Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konoshevci dhe bashkë me producentin Majer Elçani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Viti 1999 si i menaxhoi perëndimi rusët në aeroportin e Prishtinës. Kostoja e jetesës në Kosovë është rritur sidomos prej vitit 2022, pensionistët thonë se kanë pension sa për byrek e supë. Realizimi i skulpturës së Leotrim Ahmetaj, skulptori Behramaj, tregon historinë e dhimbshme që inspiroi. Beteja me shtetin të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës përmes gjykatave kërkojnë të drejtën për pension. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Në një kthesë të papritur të ngjarjeve në qershor të vitit 1999, forcat ruse u futën në Kosovë dhe u okupuan aeroportin e Prishtinës në ditën kur misioni paqëruesi i KFOR-it po përgatitej po ashtu të hynte në vendin ku sapo kishte përfunduar lufta. Incidenti rriti tensionet mes dy fuqive rivale, Rusisë dhe NATO-s, por u zgjodh paqësisht. Për të kujtuar se si ja doli perëndimi të shmangë të konfliktin, Valona Tela ka biseduar me komandantin e atëhershëm suprem të NATO-s, Wesley Clark, dhe me komandantin e atëhershëm të UÇK-s Agim Çeku. E dëgjojmë bashk në rubrikën Expose.
Orët e para të 12 qershorit 1999, forcat ruse futën në Kosovë, eufori në mesin e serbëve vendas. Shumë shpejt rusët dislokohen në aeroportin e Prishtinës. NATO vëzhgon me nervozizëm. Si e shmangu përëndimi konfrontimin mes dy fuqive rivale, bashkë të edhe ndarjen e mundshme të Kosovës. Rrethi ruse e quan generali i pensionuar Amerikan Wesley Clark dislokimin e befasishëm të rreth 200 trupave ruse në aeroportin e Prishtinës më 12 qershor të vitit 1999. Rusia donte të turpronte NATO-n, por edhe të shpërfaqte ambicjet e saj imperialiste, thot Clark, 25 vjet pas incidentit. Në kohën kur ndodhi, ai ishte komandant suprem i NATO-s dhe po vëzhgonte vendosjen e një misioni paqëruajtës të Aleancës Ushtarake në Kosovë.
Ky është në thelb një problem politik dhe është duke u trajtuar në mënyrë politike. Nuk është duke ndikuar në dislokimin e forcave tona apo në aktivitetet tona. Kështu që le ta zgjidhim në nivel politik.
NATO-ja do të vendosej në Kosovë pas nënshkrimit të marrëveshjes Kumanovës më 9 qershor 1999, me të cilën mori fund lufta në Kosovë dhe forcat e atëhershme jugoslave u tërhoqën. Misioni paqëruajtës KFOR u miratuan nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Rezoluta 1244 e tij i autorizoi shtetet anëtare të OKB-s për të mbajtur një prani ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë. Rusia, e cila luajti rol në bindjen e presidentit atëhershëm jugoslav Slobodan Milošević për t'i dhënë fund luftës, synonte një sektor të vetin në Kosovë të pavarur nga NATO-ja, kujton generali Clark. Dhe natën mes 11 dhe 12 qershorit 1999, një kontingent prej rreth 200 ushtarësh rus u shkëput nga misioni paqëruajtës SFOR në Bosnjë dhe Hercegovinë e zëvendësoj shkronjën SM me K për ta bërë KFOR dhe u nis drejt Kosovës. Në anën e kundërt nga Maqedonia e sotme Veriut, trupat britanike të NATO-s po bëheshin gati po ashtu për të hyrë në Kosovë. Garën e fituan rusët. Ata rritën të parët në Prishtinë dhe okupuan aeroportin në Slatin mëngjesin e 12 qershorit. Pakor më vonë rritën edhe britanikët e pastaj edhe francezët, por rusët nuk i lejuan të hynin në aeroport duke i kërcënuar me përdorimin e armëve.
Misioni ynë ishte të vendosim një depo karburantesh këtu në aeroportin e Prishtinës, por kur më bërritëm, pam rusët dhe serbë, dhe rusët na thanë se është e pamundur të futemi në aeroport.
Generali Clark, duke folur për ekspozen, kujton se hyrja atyle trupave ruse në Kosovë zuri NATO në befasi. Ajo nuk ishte pjesë e planit të dakorduar paqëruajtës.
Ishte një lloj i tradhtisë ruse. Kjo është e gjitha që mund të thuhet. Por kush e di, ndoshta rusët i kishin thënë Miloševićit që të mos shqetësohej dhe ta pranonte marrëveshjen për paqe sepse ata do të merreshin me Kosovën, por nuk ja dolën.
Shtëpia e Bardhë atkohë njoftoi se presidenti amerikan Bill Clinton dhe ai rus Boris Yeltsin ishin të akorduar që t'u alinin gjeneralëve të NATO-s dhe atyre të Rusisë ta zgjidhnin mos marrëveshjen rreth aeroportit. Sekretari amerikan e shtetit Madeleine Albright bëri të qartë se NATO-ja nuk do të ndaj komandën në Kosovë dhe se Rusisë nuk do t'i jepet kontrolli i ndonjë sektori.
Nuk besojmë se duhet të ketë një sektor të veçantë rus, sepse nuk duam të shohim darjet Kosovës. Por jam e bindur se do të bëjmë marrëveshje me rusët që ata të bëjnë pjesë e forcës paqëruese.
Generali Clark me të marrëveshje lajmin për hyrjen e trupave ruse në Kosovë urdhëroi trupat britanike dhe franceze që të viheshin në gjendje gatishmërie për të marrë kontrollin e aeroportit. Për këtë thas se kishte edhe mbështetjen e shefit të atëhershëm të NATO-s Javier Solana. Por plani i tij u bllokua nga komandanti britanik i KFOR-it Mike Jackson, i cili ishte i përfshirë edhe në negociatat për paqe në Kosovë. Unë nuk dua që ushtarët e mi të jenë përgjegjës për fillimin e luftës së tretë botërore, u raportua të ketë thënë Jackson në një debat të nxehtë me Clarkun. Mes frikës dhe shqetësimeve se avion rus me përforcime po nisëshin drejt Prishtinës, generali Clark planifikoi pastaj të urdhëronte trupat britanike të bllokonin pistat, por as ky plan nuk shkoi përpara dhe SBA-ja kërkoi nga Hungaria, Rumania dhe Bullgaria të mos i lejonin avionët rus të fluturonin mbi territorin e tyre. Gjatë blokadës në aeroport, Rusia kërkonte që trupat e saj të përgjigjeshin vetëm komandantëve të saj, por NATO-ja refuzonte ta pranonte këtë nga frika se do të çonte në ndarjen e Kosovës në jugun me shqiptar dhe veriun me serb. Pas negociatave disa javëshe, dy palët u pajtuan në fillim të korrikut që trupat ruse të vepronin si pjesë e KFOR-it në sektor të kontrolluar nga shtetet e NATO-s, por jo direkt nën komandën e NATO-s. Clark thot se nuk është e qartë se kush ishte në vendimarrje në Moskë kur trupat ruse u futën në Kosovë në qershor të 99-s. Sipas tij kishte shumë dredhi, mashtrime dhe keshkuptime brenda qeverisë ruse. Ai kujton se shefi i diplomacisë ruse aso kohe, Igor Ivanov, tha se hyrja rusëve në aeroportin në Prishtinë ishte gabim. Por gazeta amerikane Washington Post, duke u thirrur në burime të inteligjencës, shkroi se në mesin e zyrtarëve rus në Moskë, përfshir edhe presidentin Yeltsin, kishte një konsensus të fortë se trupat ruse duhej të luanin një rol në Kosovë, pasi presidenti jugoslav Slobodan Milošević pranoi kushtet e paqes. I pyetur nëse plani i tij për të zgjidhur mosmarrveshjen me rusët në aeroportin e Prishtinës do të rrezikonte nisjen e luftës së tretë botërore, siç kishte thënë Jackson, Clark përgjigjet.
Generali Jackson bëri vërtet një deklaratë hiperbolike që nuk kishte asnjë bazë në realitet. Por, unë kam simpati për të. Ka qenë i raskapitur, ka punuar shumë për të negociuar marrëveshjen e paqes. Ai po ashtu, ka menaxhuar lëvizjen e trupave të NATO-s brenda Kosovës dhe ka qenë shumë i lodhur dhe tepër emocional.
Përkundër përpjekjeve, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të bjerë në kontakt me generalin Jackson, por bisedoi me Agim Çekun, i cili në kohën e incidentit në aeroportin e Prishtinës ishte komandant i ushtrisë çlirimtare të Kosovës.
Javët e fundit, ne ishim drejtpërdrejt në komunikim me komandën e NATO-s në Kumanov, dhe atë ditë e morëm një telefonat nga generali Jackson, i cili në njoftoi se forcat ruse që do t'jenë pjesë e prezencës ushtarake, ashtu më tha, të ndërkombëtare në Kosovë, janë nisur në drejtim të Kosovës, edhe kërkojnë nga ne që mos t'i pengojmë, mos t'i sulmojmë konkretisht, edhe që KFOR-i do të merret natë, do të merret me te, nuk është punë e jona, edhe unë me herë informova dhe komandantin zonës së Llapit, Remin, që prezotimin që jadash generali Jackson.
Që kushton se situata ishte tensionuar shumë dhe se UÇK-ja ishte në kontakt të vazhdueshëm me Jacksonin, ndonë se si pasi ushtria rusa atë kohë ishte e dobët. Çeku thot se ka pasur informacione se në mesin e kontingentit rus që u fut në Kosovë, kishte edhe ushtar e oficer sërb me uniforma ruse. Për mos pajtimet e Jacksonit me Clarkun, ai thotë se do ketë dëgjuar më vonë pas zgjidhjes së situatës.
General Jackson ka vlerësuar se nëse sulmojmë rus partner ton, atëherë edhe ai partneritet që u kriju brenda grupit kontakt për procesin e Kosovës mund edhe të prishet, mund të shkaktoj situata ndryshme.
Clarku u largua nga posti i komandantit suprem të NATO-s 3 muaj më herët me urdhër nga Washingtoni. Ai përshkroi këtë veprim si rutinë, ashtu si edhe shtëpia bardhë dhe Pentagoni. Trupat ruse ndërkaq mbetën në Kosovë për plot 4 vjet. Më dy korrik, të vitit 2003 NATO-ja njoftoi se kontingjentit ushtarak rus do të tërhiqet nga forca paqëruajtëse e KFOR-it në Kosovë. NATO-ja tha se qeveria ruse mori vendimin pas përmirësimit të situatës së sigurisë në rajon. Për generalin Clark, i cili u pensionua nga ushtria në vitin 2000, Rusia vazhdon të ketë ambicie imperialiste.
E kemi Serbinë, alatën historike dhe tradicionale të Rusisë. Serbia është magnet për tërheqjen e ambicieve imperialiste ruse në Evropë dhe sot shërben si agjente infektimi në rajon.
Se taktika dhe intrigat ushtarake të Rusisë janë burim konstant i tensioneve, tregon edhe lufta e saj në Ukrainë që vazhdon për më shumë se 2 vjet dhe i ka quar marrëdhëniet mes Moskës e Perëndimit në nivelin më të ulët që nga fundi i luftës së ftohtë.
Skulptori Sabri Behramaj, i prekur thellësisht nga historia e rrëfyer prej nënës së Lotrit Mahmetit, ka vendosur që t'ia dedikojë një skulpturë atij dhe të gjithë fëmijëve të tjerë të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Zëdhënësi i komunës së Skënderajit, Amir Ushtaku, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se statuja e Lotrimit do të vendoset në amfiteatrin e qendrës së kulturës së këtij qyteti me 18 qershor, në përvjetorin e 25 të çlirimit të qytetit. Kolegja Dje Morina ka biseduar me skulptorin Behramaj dhe e dëgjojmë këtë bisedë në vazhdim.
Zoti Behramaj, ju e keni punu skulpturën e një fëmije të vrarë gjatë luftës në Kosovë, Leotrimit. A mundeni me na tregu çka ju ka inspiru me realizu këtë skulpturë, pse bashkë ky fëmijë?
Kam prekë edhe disa në për medjume tjera, ka qenë pikisht intervista e profesor nëse të planës me nonën e Leotrimit, publikuar në rritët sociale në kamis i vitit 2022 dhe patapuat intervjist dhe me preku shumë fella e në gjarja se si ka ndodhë dhe rafimi nënës të Leotrimit për vrasin për humbjën e Leotrimit dhe mandej në vendosa, aty vendosa që ka dedikoj një vepër asë në gjarja asë të ronë ati përjetimi, asë të ronë të nonës dhe ketë nona tjera për jo vetëm për Leotrinë, po për gjitha ta fëmije që kanë përjetu dhunë në rrimin në datë luftës. Dhe une për mes Leotrimit jam mundu të shprehi këtë të gjonat që kanë ndodhë në Kosovë dhe që të kujnë gjithë botës, për mes formës skulpturale.
Ju jeni autore dhe i disa skulpturave tjera. Si ka qenë dallimi në procesin e punës me këtë skulpturë?
Ka qenë shumë e madhe sepse Leotrimi ka një ngjarje shumë prekse, shumë dëmshme dhe nuk ka qenë lehtë realizimi i figurës në aspektin emocional. Për mua ka qenë shumë e vështirë dhe shpesh gjatë procesit punës jam emocionuar dhe nuk ka dashur ta ndërprej punën për shkak të rastit të rënd që është sqeruar nona e Leotrimit. Puna në përgjithësi ka gjatë ofër 3 muaj. Është projekt që kam iniciuar dhe kam realizuar dhe financuar vetë në tërsi figurën e Leotrimit. Dhe tash Leotrimi pritet të vendoset me 18 qershor në një shesh e cilën e ka ndohë komuna e Skënderajit pikërisht për Leotrimin. Dhe për ndetë e ditës e qlirimit Skënderajit do të bëtë edhe inaugurimi i shtatorës. Familjarët kanë pritë shumë mirë atë nismen time dhe janë shumë njerëz dhe shumë falënderues për punë që kanë bërë. Unë nuk i kam njoft asë që kom të takuar për përbara familjarët, po thjesht këta jo ka rrjedh prej intervistës që kam dëgjuar në rrjetet sociale të realizuar si thash prej profesor Nusret Planës, i cili është e bën një punë të jashtëzakonshme për zbardhjen e shumë krimeve që janë bënë në Kosovë. Dhe shoqëroj ta falënderoj shumë për punë që është e bën.
A keni pas rast të takoni familjarë të Leutrimit pas realizimit të skulpturës? A e kanë pas skulpturën?
Pas realizimit të skulpturës i kam takuar, i kam njoftuar dhe kanë ardhur në vizitë, edhe vëllezërit e Leutrimit edhe nona e Leutrimit. Është emocionuar shumë dhe është vështirë edhe me të shkruat ndjesinë që kam pas për Leutrimin.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pensionistët vështirë mbijetojnë me paratë që marrin nga pensionet e tyre. Bislim Ademi nga një fshat afër Prishtinës e përshkruan gjendjen e tij ekonomike si nevojtar për lëmosh. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se shteti nuk i ka zbatuar ligjet që parashohin harmonizimin e lartësisë së pensioneve me kostot e jetesës dhe inflacionin. Ky institut ka kërkuar nga institucionet përkatëse të shqyrtojnë këtë çështje dhe ka paralajmëruar padigjysë sore ndaj shtetit në rast se kjo nuk ndodh. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Bislim Ademi nga fshati Bërnice poshtme i Prishtinës orvatet ta mbyll muajin me pensionin e tij prej 198 eurosh. Pjesa më e madhe thotë se i shkon për barna dhe fatura komunale. Ai jeton vetëm pasi bashkëshortja i ka vdekur vite më parë dhe her pas here merr ndihmë vetëm nga djali i tij që jeton jashtë vendit. Kostoja e jetesës në Kosovë është rritur sidomos prej vitit 2022 kur inflacioni ka marrë përpjetën. Vendi ka ligje që kërkojnë rregullimin e pensioneve pikërisht sipas kostës së jetesës dhe inflacionit, por qeveria ka dështuar t'i zbatojë ato. E në mesin e të prekurve më së shumti nga kjo janë pensionistët të ardhurat të cilëve variojnë nga 100 euro pensioni pleqërisë deri në 265 euro pensioni kontribut të pagues. Bislim Ademi, dikur teknik i makinerisë, është pensionuar rreth 10 vjet më parë. Kur merr pensionin thotë se fillimisht i siguron barnat për tensionin e lartë dhe diabetin dhe pastaj paguan faturat e rrymës, ujit dhe plehrave. Për ushqimin mbetën pak para. Djali e ndihmon, por siç thot ai, nuk arrin vazhdimisht.
Sa bën një burek 1,20 cent, më çat ato ka përcep deri në dorë. Këra na kam çaku dy. Hindu ku ne hanë supë, ne pasulë, ne diçka çashtu si malir. Drek smu jo. Po më humor drek te dorë smuglushës.
Ademi shkon gati çdo ditë nga fshati në Prishtinë, më pak se 10 kilometra larg, për të takuar miqt e vjetër tek klubi i pensionistëve.
Çemi vet, është një fjalë popullore sa da kam mëftjos. Jo veçune, po kretë për inxhinier që ashtu së jemi.
Sistemi pensional në Kosovë është i rregulluar në bazë të ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti dhe ligjit për metodologjinë e caktimit të lartësisë së pensionit bazë dhe caktimin e datës për sigurimin e pensioneve bazë. Këto ligje parashojnë harmonizimin e pensioneve me koston e jetesës dhe inflacionin një herë në vit me propozim të Ministrisë së Financave, por sipas një raporti të Institutit të Kosovës për Drejtësi, të publikuar më 24 maj, shteti ka dështuar të zbatoj këto ligje dhe në rast se vazhdon ta bëj këtë, do të përballet me padi në gjykat. Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se ky institut e ka ngritur tashmë këtë shqetësim te zyra e kryeministrit, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Kuvendi i Kosovës dhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Buxhet, Punë dhe Transfere dhe ka kërkuar prej tyre që të shqyrtojnë zbatimin e ligjeve për çështjen e pensioneve.
Ne sipas drejtut që kërëzë që mund të në përgjësit direkte dhe indirekte në këtë zbatim të ligjit, në rrasë se nuk ndonë, brenda një fotim ose marrë një muaj qërëshor, dhe të gri simpati për më zbatim të ligjit.
Radio Evropa e Lirë pyeti të gjitha institucionet që i përmendi Instituti Kosovës për Drejtësi, nëse kanë shqyrtuar kërkesën e këtij instituti, por asnjëri prej tyre përveç Komisionit Parlamentar për Buxhet, Punë dhe Transfere nuk u përgjigj. Antari i këtij komisioni Ferhat Shala nga Partia Demokratike e Kosovës në opozitë tha për Radio Evropa e Lirë se në rast se çështja nuk do të vendoset në agjendën e komisionit në takimin e radhës, atëherë do të mund ta shtrojë ai vetë si antar i komisionit. Ai tha se në rast se Instituti i Kosovës për Drejtësi ka bazë ligjore për të ushtruar padinë ndaj shtetit për shkelje të drejtave të pensionistëve, atëherë ai do të mbështesë një nismë të tillë.
Pajtona plotësisht pse mos me respektu ligjin dhe pse mos shkelet drejtat elementare substanciale të pensionistëve.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e inflacionit në Kosovë ka lëvizur ndër vite. Në vitin 2019 ishte 2.7%, në vitin 2020 ishte 0.2% dhe në vitin 2021 ishte 3.4%. Kulmin e arriti në vitin 2022 si për shkak të pandemisë, ashtu edhe për shkak të pushtimit rus të Ukrainës, i cili u përmbyll me shkallë mesatare të inflacionit rreth 12%. Vitin e kaluar dhe këtë vit, inflacioni është në rënje, por jo dhe çmimet e produkteve bazë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tretë mbjetuar të dhune seksuale gjatë luftës në Kosovë kanë fituar të drejtën e pensionit të dy fisht për mes ankesave që i kanë deponuar në gjykatën themelore në Prishtinë. Shumë të tjerë, të cilët tashmë kanë mbritur moshën 65 vjeçare të pensionimit, mund të deponojnë ankesat e tilla në gjykatë nëse shteti, qeveria e Kosovës, nuk ndërmer hapa për t'u anjohur të drejtën e pensionit të dy fisht përmes një akti administrativ. Ministria e Financave nuk ka treguar nëse planifikon t'u anje të drejtën e pensionimit të dy fisht këtyre kategorive pas vendimeve të gjykatës. Raporti në vazhdime ka përgatitur Gentiana Kadria, e cila tregon se si kanë arritur të mbijetuarit deri te një vendim i themelorës.
Nëse e marë pensionin, mendoj të andaj vetëm për Barna, thot 71 vjeçarja e mbjetuar e dhune seksuale gjatë luftës në Kosovë. Fitoria emër i vendosur nga redaksia Radios Evropa e Lirë për të ruajtur identitetin dhe dy personat e tjerë me ndihmën e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës e kanë përfunduar shqyrtimin gjyqësor në gjykatën themelore në Prishtinë, e cila ka vendosur që këtyre personave t'u njihet edhe pensioni i moshës, përveç atij si viktima të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Në Kosovë, kategoritë dala nga lufta duhet të përcaktohen për vetëm një pension, me arsyetimin se nuk u takon të marrin më shumë se sa një. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi kritikojnë Ministrinë e Financave për veprime kundërligjore, duke mos u anjohur pensionin e dy fisht kësaj kategorie.
Ne mendojmë se institucionet duhet të veprojnë dhe të hartojnë akte në ligjore të cilat e rregullojnë këtë punë dhe të gjitha kategoritë që i kanë egzojnë të drejtën e dy pensionëve të realizojnë këtë drejtë.
Praktika e deritanishme gjyqësore në Kosovë ka vërtetuar në disa raste se drejta për pension bazik nuk mund t'i mohohet askujt. Në vitin 2014, Kosova e ka miratuar një ligj për njohjen e statusit të viktimës së dhunës seksuale të luftës personave të dhunuar. Në këtë mënyrë, atyre u është mundësuar një pension ligjor prej 230 euro në muaj. E gjatë takimeve në qendren kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, të cilat Fitoria nuk i ka të ralla që prej vitit 2008, pasi aty ka marrë edhe ndihmë psikologjike, ajo kishte përmendur disa herë çështjen e pensionit të dy fisht. Rruga gjyqësore për pension të dy fisht kishte nisur në vitin 2021, ku rreth 10 raste përmes juristëve të QKRMT-s kërkonin njohjen e pensionit të dy fisht. Një prej tyre ndroi jetë së fundmi para se të dalë vendimi i themelorës. Vendimi doli një javë më parë, duke shënuar kështu një proces të gjatë gjyqësor të mbjetuarit që parashtruan ankesa. Mbetën rreth 3 vjet në pritje. Statusi i viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, deri më tani u është njohur 1650 personave. Sipas QKRMT-s, ka edhe raste të tjera që kanë mbërritur moshën 65 vjeç, por ende nuk kanë vendosur të bëjnë ankesa. Shumë prej tyre për shkak të bindjes se procesi do të zvaritet nëpër institucionet gjyqësore. Kjo organizatë po kërkon nga qeveria e Kosovës që përmes një akti administrativ të uanje pensionin e dy fisht kësaj kategorie, sidomos tash kur ka tre vendime të gjykatës që u japin të drejtë të mbijetuarve. Drejtoresha e QKRMT-s Feride Rushiti i tha më herët Radios Evropa e Lirë se pret nga qeveria që ta rregulloj këtë çështje në mënyrë që të mos humbet kohë nëpër gjykata. Në anën tjetër, Ministria e Financave nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje. Selvi Zeti, psikologe në qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, thot se vendimi i themelores ndikon pozitivisht në shëndetin mendor dhe emocional të viktimave. E Fisnik Mehmeti, jurist në këtë qendër, thot se pas pranimit të aktgjykimit, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Departamenti për Pensione, ka paraqitur ankesë ndaj këtyre aktgjykimeve përmes avokaturës shtetërore. Si rezultat, tre rastet nuk kanë mundësi që t'i gëzojnë dy pensionet, derisa nuk merret vendimin nga gjykata e apelit, thot ai. Sipas tij, procedura e shqyrtimit të lëndëve në shkallën e dytë mund të marrë kohë deri në një vit e gjysmë, në rastin më të mirë, por ne si QKRMT do të tentojmë përmes parashtresave që t'i drejtohemi kësaj gjykate, që këto raste t'i trajtojmë me prioritet, thot Mehmeti. E përveç të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës, duke kërkuar të drejtën e tyre për pension të dy fisht në gjykata, janë edhe kategoritë të tjera të dalë nga lufta. Mehmeti shpjegon tutje se nëse më pas miratohen vendimet e themelores nga gjykata e apelit, atëherë ligjërisht këto vendime do të marrin karakter ekzekutues dhe ministria obligohet të njohë këtyre rasteve pensionet dhe t'u kompenzojë në mënyrë retroaktive për të gjithë periudhën kohore sa nuk kanë mundur t'a gëzojnë njërin pension. Pas tri vendimeve të gjykatës themelore, Komisioni Parlamentar për të drejtat e njeriut planifikon t'i drejtohet qeverisë së Kosovës me kërkesë që të rregulloj pensionin e dyfisht për të gjithë të mbjetuarit që arrin moshën 65 vjeçare. Thot për Radio Evropa e Lirë, kryetarja e këtij komisioni, Duda Balje. Pritja dhe shpresa për njohjen e të drejtës së pensioneve vërehet lehtë në sytë e fitores derisa ajo flet. Por ajo ka frikë që procedura deri në një vendim final do të zgjatet.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Në 27 vendet e Bashkimit Evropian janë duke u mbajtur zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Grupet politike në këtë institucion formohen sipas ideologjisë së prioriteteve që i kanë. Tri partit më të mëdha në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës janë të angazhuara me disa prej tyre që kanë orientimet e ngjashme dhe kanë shprehur mbështetje për to. Më shumë hollësina tregon Valona Tela.
Parlamenti Evropian nuk është sikur parlamentet kombëtare, por megjithatë duhet të ketë një shumicë të nevojshme për të miratuar vendime. Zgjedhjet për këtë institucion me seli në Strasburg nisën më 6 qershor dhe do të mbarojnë më 9 qershor. Ato zhvillohen në të 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Shumica në Parlamentin Evropian që do të formohet pas tyre do ta konfirmojë presidentin apo presidenten e Komisionit Evropian. Pastaj për secilin komisionar veç do të duhet të organizohet seanca dëgjimore ku do të jepet besimi. Grupet politike në Parlamentin Evropian formohen sipas ideologjisë së prioriteteve që i kanë. Ato reflektojnë pak a shumë qëndrimet e partive nacionale në një familje të përbashkët politike në nivel evropian. Pos grupeve politike në Parlamentin Evropian ekzistojnë edhe partit politike në nivel të BE-s që po ashtu bashkohen me programet e tyre. Edhe tri partit më të mëdha nga Kosova janë të angazhuara në mënyra të ndryshme sipas statuteve të tyre me partitë e orientimit të njëjtë evropian. Partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje është afruar me Partinë Socialiste Evropiane, parti e qendrës së majtë që në Parlamentin Evropian përfaqësohet nga grupi Socialistët dhe Demokratët. Ky ishte grupi i dytë më i madh në përbërjen e deritashme të Parlamentit Evropian me 139 deputet. Në grupimin më të madh politik në Parlamentin Evropian, që është Partia Popullore Evropiane, antare e asociuar është prej vitesh Lidhja Demokratike e Kosovës. Partia Popullore Evropiane kishte 176 deputet në përbërjen e deritashme të Parlamentit Evropian. Partia Demokratike e Kosovës ndërkaq është antare e grupit liberal evropian ALDE, i cili në Parlamentin Evropian përfaqësohet nga grupi Renew. Në përbërjen e dritashme të Parlamentit Evropian, ky ishte grupimi i tretë më i madh me 102 deputet. Mbështetja partive dhe liderëve politik nga një vend për partitë politike në vendet tjera në zgjedhje nuk shihet si ndërhyrje në punët e brendshme. Ky solidaritet partiak konsiderohet legjitim, por nuk duhet të përzihet me institucionet shtetërore. Kur kryeministri i Kosovës Albin Kurti në takimin e Partisë Socialiste Evropiane në Berlin bëri ftesë që të votohet për kandidatët e këtij grupi në zgjedhjet evropiane, ai e bëri këtë jo si kryeministër, por si lider i partisë, pra Lëvizjes Vetëvendosje, që është pjesë e asaj familjeje. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku përfshi po ashtu në fushatën për zgjedhjet evropiane në përvendet e BE-s, kryesisht në Gjermani dhe Austri, ku kërkojnë nga diaspora e Kosovës që t'i votojë kandidatët e Partisë Popullore Evropiane. Aktivi ishin edhe disa antarë të Partisë Demokratike të Kosovës duke marrë pjesë në takimet e liberalëve evropian. Angazhimi i politikanëve nga Kosova në fushatën zgjedhore për zgjedhjet evropiane shihet si i rëndësishëm edhe për shkak të rritjes së numrit të shqiptarëve nga vende të ndryshme në vendet e Bashkimit Evropian. Vota e tyre në disa raste madje mund të jetë vendimtare.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Deri në takimin tonë të radhës, ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe ju falenderojmë për vëmendjen.